Við erum hér að kvöldi uppstigninga dags, það var heil umferð í bestu deildinni í dag, hvorki meira enn ég minna. Það var nýjunda umferðin í gangi, ég heiti Helga Geir, Valur Gunnars, hann hérna og Haraldur Örn, hann hérna einnig, fréttamaður fótbolta.net og Káama, velkomin.
Takk fyrir.
Eru það voru sviftingar, það var nóga fréttum í þessar umferð, ótrúlegir fótboltaleikir og mikil dramatík og við skulum bara byrja á Kópavogsvelli, það sem að Breiðablik tapar 1-4 fyrir IA. Blikar náttúrulega töpuðu þarna fyrir FH-ingum í síðustu umferð og hvernig ætlum við að svara því? Þeir gerum það allavega ekki á neinu viti, Marius.
Nei, það var bara alls ekki, fannst mér, og hérna, þessi sigur var síst of stór. Það voru atvik sem þurfum að ræða eftir sem hefðu mögulega breytt ykkur í því, í því dæmi, en ég meina, ef maður horfir á þetta bara heilt yfir, að þá fengu skagamenn urmul færa og bara færi eftir færi. Og svona það er svolítið það sem að maður tekur út úr þessu hjá blikum að varnarleikur liðsins er bara, já bara, hann bara mjög slakur og það er alveg eitthvað áhugjefni. Menna klikka þarna, ég meina Viktor Margeir eiga annan hauskúpuleikin í röð. Okkur fannst hann ekki góður um daginn á móti FH. Hann
var ekki góður þar.
Nei. og í þessum leik var hann jafnvel verri.
Það er vont í þetta.
Og maður er svona að velta fyrir sér sko, þú veist bara hvað sé að þar.
Ásgeir Helgi tekin út á hálfleik.
Já, Ásgeir Helgi tekin út á hálfleik, var hann ekki eitthvað tæpur?
Hann átti mjög erfiðan fyrir hálfleik.
Hann átti líka erfiðan fyrir hálfleik, já.
Anton Logi kemur inn fyrir hann.
Já, Anton Logi kemur inn, sko, þú veist, og þetta var bara, þú veist, ég horfði hann á leik og mér fannst þetta bara virkilega sangjart sigur að Akranes sem að bara bossuðu þá, svo ég sletti.
Já, þetta minna var bara 3-0, Erik Tobias, Ómar Björn Stefánsson og Viktor Jónsson sem að, hvernig voru þessi mörg?
Já, en núna var ég náttúrulega á öðrum leik og er ekki búin að sjá þau öll en hérna, en skagamenn alltaf var, þú veist, maður greinilegur uppgangur í þeirra leik.
Já.
Þeir voru bara hörku fínur á móti vikingum, þar sem að þeir bara, þú veist, bara áttu fína leik en lenda á móti aðeins betri andstæðing sem að maður bjóstu kannski við myndi gerast aftur í kvöld.
Mm-hmm.
En hérna, en það var ekki upp á tenningnum, við bara heldum áfram góðri stemmingu og greinilega að sé búið að byggjast einhver smá stemming hjá þeim og hérna, gerðið yfir á hérna, bara frábært.
Já, já, og þú veist, þessi mörk voru bara þannig að Ómar Björn Stefánsson,
já,
hann átti stóran þátt í þessu mörkum.
Mm-hmm.
Og þvílíkum munur, það er þetta komið með framherja sem er við hliðin á Viktori.
Mm-hmm.
Og er að böðlast og böglast í kringum Viktor Jónsson og þegar hann er með svona gaur í kringum sig og Jón Gísli geggjaðu líka í leiknum, þannig að Jón Gísli Eiland,
já,
og bara meðast þeir tveir bestir í sammála hérna skýslunni á Tónsanum með það og hérna þegar þú ert með gaur sem er að vinna svona í kringum Viktor að þá sjálfkrafa losnar space fyrir svæði fyrir Viktor og þá er hann hættulegur og Viktor á sínum degi hefði getað skorað svona fjögur mörk í svona leik.
Mm-hmm.
Þetta er einmitt, þú veist, ég meina, ég veit þið sögðum daginn í innkastunni þegar nefndi ekki að tala um þetta lengur en þetta er náttúrulega bara akkur það sem að mista með Hinrik Harðar og maður var að búast við að hérna að annarkvort Haukur eða Ómar myndi koma með inn í staðinn þegar það höfðu ekki gert að hinga til en Ómar greinilega þú veist þannig að tók kannski bara smá tíma að komast inn í þetta og kom rosalega inn í þetta. Ég sá einmitt reyndar, ég sá Viktor Jónsmarki, það var bara harð fylgi, eða eftir að tanna það sko.
Já, já, og líka bara sko því að mér finnst Ómar hafa virkað svolítið soft í byrjun móts, en þarna var bara greinilega skagamenn og sögðu bara, heyrðu, við erum að fara að keira á þetta blikalið.
Mm-hmm.
Að því að þetta blikalið, það hefur bara virkað soft löngum hvað og löngum köflum í sumar.
Og oft bara í hægagangi einhvern.
Og ég með þess að fór að spyrja mig, bara, mér finnst bara, eins og ég séu bara í ekki sama standi og áður, ég veit ekki, þetta gæti verið vitlega, því að ef ykkur er búin að mastera hvernig er að koma liðinu sinni í form, þá eru það líka blikarnir, en mér bara horfa á það og mér finnst ákveðin svo lítil að ég fara svona aðeins að velta fyrir mig hvort að sé eitthvað meira að maður sér bara hérna og svo náttúrulega vörnin ripleg, Viktor Margeir aftur, bara heillum horfinn og því talar Hinrik Harðarson. Ég meina, ef að Damir Múminovits, hversu mikill missir, já, var það?
Mm-hmm.
Þú veist, Davíð Ingvar, þeir missa hann.
Mm-hmm.
Kitty Jóns, hann dættur þú. Damir Múminovits, Ísak. Þetta er ekki smá póstar ef maður hugsa um það. Og þessi gæjar, þú veist, þessir þrýr, Damir, hérna Davíð og Ísak, eru náttúrulega bara mikilvægstu leikminnir á síðustu tíðinbili.
Dalvik kemur aftur það ekki.
Já, ég meina þú veist vonandi fyrir þá af því að og ég held að sé ekkert bara það að þú ert með að Viktor er með gæja við hliðina sér í vörninni sem er ógæslega góður í fótbolta. Heldur hann að láta menn heyra það og mér finnst bara að vanta allt svoleiðis og blikum í dag. Þú veist, það engin stjórnun frá öftustu línu finnst mér eins og ég horfa á þetta núna og mér bara finnst mjög auðvelt að halda þér fram akkurat núna.
Það einmitt það, þú veist, Ásgeir Helgi hefur náttúrulega kom þegar hann kom inn í staðinn fyrir Árna Gauta í Hafsendi.
Ég ekki að kenna Ásgeir
Nei, sér, en þú veist, hann
var mjög flottur.
Hann kom og rosalega flottur og hann var mjög góður, en hann náttúrulega bara 20 ára gamall. Og að kanskje á þú veist, og ætla þess að hann komi inn í hlutverkið hans Damirs er náttúrulega bara ekki hægt.
Nei, Viktor verður þá stígu.
Já, og það náttúrulega málið. Það náttúrulega málið. Og hérna já, þannig að það náttúrulega gefur auga leið að fara úr Damir Viktor yfir í Ásgeir Viktor er náttúrulega bara
er allt annað þeim sko. Ef að Damir kemur aftur baka, ég meina þá var bara spurning hvort að Ásgeir að Viktor sé að fara út sko.
Ég myndi alltaf daginn í dag setja taka Viktor út fyrir og setja hafa Ásgeir
sko. Ég held að líka en náttúrulega hitt parið vann Íslandsmeistara titilinn fyrir já, það sem að Viktor var bara þeirra besti maður líka við þú veist þannig að auðvitað er það en ég hugsa að ég myndi líka fara í þá átt eins og staðan í dag.
Rósa Stuttur Sport voru með Redson hérna yfir leikjunum sem voru hérna klukkan 16:15 þegar afskaplega skemmtilegi menn í stúdíónu Gummi Ben Albert og Björn Reyðars. Það var virkilega gaman. Sko þessi leikur einn og sér, hann hafði bara dugað í Redsoni, sko. Það þurfti ekki til að leikina sko.
Þeir jókuðu náttúrulega með það fyrir að Vesta Káir var ekki Redsoninu, þá hefði bara getað haft einn leik sko. Þessi var svipaður bara.
Þessi var bara svipaður. Tobias Thomsen, hann minga munina fyrir í 3-1 fyrir Breiðablik á 40. og fyrstu mínútu og svona býr til von. Og svo bara stuttu eftir það, þá átti Ómar Björn Stefánsson að fá rautt spjald. Alveg bara klárlega, hann bara missir hausinn, ótrúlega heimskulegt.
Já, ég skil ekki hvernig Tvana okkar maður getur dæmt guldspjald á þetta.
Nei.
Það fyrir að hann sjáu að hann fer með olbúðan í áttáðunum og það ekki honum að þakka að akkurat olbúðin hitt hann ekki heldur fyrir þetta í hann og meiri sem með smá krafti og ég horfði á þetta og ég segi hvernig er guldspjald möguleikið þarna og þetta er rétt fyrir lok fyrirháleik segir maður rétt.
Þú veist þarna hefði ekki bara Ómar Björn getur orðið risa skúrkur.
Já.
Þeir voru með þú veist öll völd á þessum leik. Hann hefði getað látið reka sig út af og þeir eru tapað þessu niður sko.
Þetta er náttúrulega ógeðslega þreytt í svona dómgæslu og þetta er ekki fyrsta skipti sem við sjáum út í sumar og ekki endilega bara hjá Tvana, heldur bara hjá dómurum landsins að menn eru einmitt þannig, þú veist, eins af öllum líkindum það sem maður sér, þeir eru dæma á líkindum og dæma á viðbröðum, þú veist ég bara tek bara sem dæmi hérna í lengjudeildinu daginn þar sem að Eyþór Völer átti að fá rautt spjald þar sem hann tók bara kungfúspark en hann fékk gult spjald út af viðbrögðum, af því það er ekki sjenst að dómarinn hafi, þú veist, hafi gefa hann
gult ef hann ekki sé þetta. Þetta er bara
svipast. Og þú veist, það er bara, og þetta er ekki, og ég har ábúinlega fleiri dæmi í sumar, en þannig að þetta er bara fyrst sem ég datt í hug, sko.
Já, þú veist, en við erum að tala vörnin og annað hjá Blikum, við tegum hvað XG-ið var hjá Skaganum?
Nei.
3,8.
Já.
Já, þú veist, sem er ansi hátt, en það var 2,6 hjá Blikum. Meir en ég átti von á það sko, ekki þegar ég nenni eitthvað að tala um þessi statist endalist en það gefur svona smá mynd.
Svo reyndar líka þessi statistík er víst búin að vera eitthvað vitlaus.
Er það ekki? Jú, það hlýtur eiginlega að vera.
Þannig að það kom út nefnilega líka þannig hvað lið var það sem átti að vera með 6, eitthvað XG.
Já,
Víkingur og það var víst vitlaust.
Það hlýt líka að vera maður.
Já.
Okay,
en þá ætla ég bara að lasta þetta tölfræði
fyrirtæki.
Að peningi í þetta sko.
Ég heyrði einhvern tala um þetta, þetta er víst eitthvað AI sem er að rekna þetta og, veist, og það er ekki maður eða manneska sem fer yfir þetta eins og í öðrum deildum og þess vegna kemur þetta illa út.
Mér finnst líka XG að hafa verið frekar hátt í sumar sko. En, hérna, en svo er maður með
Þetta erum við aðal í þessu þetta að treysta okkar augum
alveg klála, ég vildi bara nefna þetta upp á hérna, því að mér var svolítið skrítið viðtal við Dóra eftir leik með hérna, honum fannst bara þeir frábæru og svona, en ég horfði hann leik og mér fannst Akarnas geta skorað ángreins 7 mörg.
Það er samt bara Dóri öllum viðtölu.
Já.
Hann, þú veist, sama, þú veist, ég hef oft tekið viðtölu með hann, kannski var ég óðan að ekki
sangjarn. Já, það er þetta góður við því fyrir
hann. Kannski var ég einhvern tímann ósangjarn við hann, hann er samt, hann vill aldrei meina að Blikar spila illa.
Nei, en mér fannst helviti gott, þú tókst viðtala við henni fyrra og hann byrjaði að segja, þú sagði þetta nú kannski ekki eitthvað besti leikur, þú sagði, ég held að þú var aldrei tekið viðtala við það.
Það var mjög fyndið.
Það var gott, en ég líka með spurningar, hvað er Óli Valur? Okkur erum við ekki múin að tala meir Óla Valur, hann byrjaði, undirbúinnstímabilið var hann bara besti leikmaður á Íslandi, byrjaði þetta frekar miklu krafti, mótið, mér finnst hann svolítið svona að hafa kona niður, sama með Valgeir Valgis. Koma þetta nýju gaurar inn sem að eiga að taka hlutverk af mönnum sem að fóru, það rosalega lítið að hægt að tala þá eitthvað núna leik eftir leik.
Já, alveg samlaði því, þeir var mikið urraðan í fyrstu umferðinni og þá mér tugsa að þetta eru mennandi sem verum að fara að tala einhverju einustu umferði.
Og annar leikmaður líka og það Anton Logi. Mér finnst bara spilið í kringum Anton Loga finnst mér of hægt. Veist, ég jafn hrifinn á hann allir aðrir, ég elska að sjá hann svo nettur á boltan og er með auga fyrir spili og sér tómsvæði og lausvæði og svona. En hann verður að vera aðeins meira aggressífur framvæðið.
Óli finnur alltaf út af núna 30. mínútu gera fyrir það sem
er... Já, í dag, ég er að tala almennt.
Já, en ég veit hvað minnar. Þetta er einmitt sko, það sem er frústrandi með Ólafal, er hvað hann er ógeðslega hæfileikaríkur og maður sér hann taka menna og allt þetta, en svo er það endproduktið. Það hefur eiginlega aldrei, þú veist, verið consistently þannig ég er líka, mér finnst hann geggjaður en það er bara þetta eina sem vandar það er bara þannig að þetta endprodukt sko.
En þegar að tala Dóra það var náttúrulega byrðist viðtal eftir að við vorum búnir í upptöku síðast þar sem hann var að tala vallaraðstæður í Kaplakrika
það var svona meira í fyrirsögnum þar það var svona en auðvitað hann nefnir þetta og þá kemur þetta sem fyrirsögn
og hann sagði, þú veist, þið megi kalla þetta væl og við megum þá bara núna, hann gefur okkur leifið til að kalla þetta væl ég meina þetta var, þú veist, Kaplakrika völlur er bara eitt besti grasvöllur landsins og bara renni sléttur og bara blautur hana nú er það allt inni hórnar hörmulegar aðstæður þarna Það eru litlar afsakanir þegar þú tapar 1-4 á heimavelli
á móti strögglandi skagamönnum
bara neðstalið deildarinnar
og náttúrulega Arnór Gauti fær rautt spjald bara hárrétt seinna gula sem hann fær hana þegar að við liggum að sleppið inn fyrir og bara tekur hann niður
og þá er leikurinn búinn
og hérna og sem að er líka bara magnað staðin er 3-1 og maður hefði aldrei á tilfinninguna að blika myndi gera nokkuð í þessum leik, þó að Dóri segja annað í vitrætti leik, þannig sem hann bara fannst skrítið að Tóni nefndi að, hérna, að skæin hefur góður í þessum leik og ég bara aftur, mér finnst stundum ekki bara Dóri bara almennt með þjálfar og þeir segja rukkað saman okkur, stundum finnst mér eins og ég sé ekki að horfa á sama leik og við sko
Nei,
en það bara allt í góðu, þetta náttúrulega þeir að vinna
Og stundum eru þeir bara sjálfur í einhverju leik
Stundum eru þeir líka bara svaka litaðir
Já,
þarna ég Vonandi, vonaði aldrei með liðinu
Þegar ég horfði á stúkuna Ég hef Kópavogsvelli, ég bara man ekki eftir því að skæin hafi átti að fáa stuðningsmenn á leik
Ú, ég hef hjóð ekki
Já,
það var bara, þú veist, bara skaga hlutin var bara hálf tómur og, þú veist, það hefur alltaf verið þannig að það var alltaf verið bara stór kjarni sem fylgir saman hvernig það gegur
með þessi fyrstu deildinni þegar við vorum spilað back then days
ég man ekki eftir ég með þegar þið voru í lengju deildinni að hafi verið svona fáir að fylgja þann
okay,
þannig að ég hugsa bara þetta hlut að vera að risa viðvörunarbjöllur bara fyrir þá sem er í kringu liði að bara fólkið er bara hægt að mæta og leikið þeim sko.
Það er spurning, þú veist, það er náttúrulega bara hérna þegar það gengur vel þá mætir fólk og hvort svona stórsigur getur kannski eitthvað ítt undir svona
Já, ég meina þú veist
þetta en, er... Maður er alltaf að hugsa um bara skaga með svo lojal kjartn
Já, klálega En þú veist, en við, svo fyrst við erum byrjað að tala skagana þá verðum við að rósa skagana fyrir þetta Þeir mættu bara og keirðu á þetta og bara voru bara virkilega flottir Jón Gísli búin að vera bara mjög flottur og var ótrúlega flottur í þessu leik Viktor Sprækur búin að tala Ómar sem var bara frábær í þessum leik fannst mér fannst bara, þú veist, ég var að horfa á þetta á nokkrum skjám heima, þetta er svolítið erfitt þegar maður fikkist mér mörguleikjum, en samt ógeðslega gaman þegar öllum fyrir einu degi, til að bara segja það strax og þá svona, en mér fannst alltaf þegar Red Zone kom og það var eitthvað að gerast og þeir voru fórna að jóka með það bara alveg að Albert fíkis með það sko bara Ómar, hvað er Ómar? Og hann fekk boltan og þeir fóru upp og gerði eitthvað sko þannig að þetta var bara allt annað að sjá þetta skagalið og alltaf Jón fór í banni Dino á hliðalínuna stýra þessu en það alltaf er skiptir einhver máli
en hérna Jón fór náttúrulega með upplegi
alveg ég er ekki að segja það sko og hérna og bara þetta er bara svar sem hann lítur að vilja sjá ég meina nú er maður alltaf að tala ykkur í hætt og annað og bæði þarna fyrir norðan, jafnvel í Garðabænum og annað, menn verður bara svarinn á vellinum og sjá hvað gerist og þetta var heldur betur svar, en þetta ég hef smá ágjör á þessu blikali, ég skal alveg vikina það.
Já, þeir eru förum aðeins í Úlfarsárdalinn, þar sem að Káa vinnur dramatíska sigur á móti fram og þar varst þú, Haraldur.
Jú.
Framar að komast yfir á 19. mínútu, Vukoska Dimitrivits, heldur bara áfram, fun heitur og Robby Hauks þarna sem að lagðu upp fyrir hann.
Já.
Gömlu leiknismennir, eins og nefndu hann í Redsonu.
Já, og... Elva Geir Rána.
Já, ég klattist þess. Ég samklattist þessum mönnum, sko.
Þessi tveir, hérna, þeir eru rosa flottir, sérstaklega í byrjunleik, svo svona í fyrirhalleik. Þannig að Káamenn voru bara slakir til að byrja með og framvarar voru bara tölvöld betra liðið. En hérna, það breytið svona svolítið eftir að leiða á leikinn og þannig að sko eftir að það voru svona 3000 stopp vegna meðsla.
Já.
En við kannski byrjum á
voru það allt káamenn sem lágu það?
Nei, ekki bara, en mest
ég fekk frá mjög pyrruðum frambara sem var bara, þetta káaliði leiðilegasta lið sem ég veit um þeir liggja allan tíman sko.
Ég meni það voru þrír af meittir, þú veist, þeir voru ekkert eitthvað að gera þetta til að skemmta sér, come on. Hérna, nei, þú veist, þetta var stórskrítin fyrir áleikur, það hérna, já, þú veist, ég veit ekki hvort að sé, hafa ábyggla yfir tíu skipti sem einhver lá hérna í græsinu og Halldór Hermann hérna hljópa, var ábyggla með stærsti hlaupatölunar í svo leik sko.
Sjúkraþjálfarinn.
Já, hérna en nei, það voru líka framar á til sem að voru í græsinu. Þannig að
Ég hlusta að ég sá viðtalið að Hadda, ég bara, þetta er Halldór Hermann.
Já, ég hefði kannski að taka það fram.
Nei, það fættu það ekki.
Já, fimm leikmenn sem fara á velli meitir, Birgir Baldursson, Rodri, Hrannabjörn, Alex Fyrir Elísson og Már Ræsson.
Í fyrra leik, það fara þrjá skiptingar leik.
Sko, það voru tveir að þessu var í seinna leik.
Já, þrjá skiptingar í fyrra leik.
Já, og þannig að Ívar var nefnilega líka svolítið mikið þannig að kvenga sér sko, hann fekk þó nokkur högg og þannig að hann var á tímpúnti sem ég held að við varum frá að klára þrjá skiptingar í fyrra leik og myndum ekki hafa skiptingar í seinna
sko. Okay.
En já, en Káa skórar hann á í uppbótartíma Ásgeir, Sigurgeirs bara sko þú veist, jú, hann skorar þetta mark en bara Bjarni Aðalsteins og Birgir Baldvinsson sko þurfa alveg bara eiga þetta mark, Bjarni var með geggjaða sendingu svona yfir allan völlin bara flöt og föst og erfið sending að taka móti Birgir bara, þú veist, drapan með geggjöðu touchi sko og
Birgir flottur
í
svo leik.
Já, Birgir, ég valda nefnilega í tvistin hjá mér sko, mér bara þóttan fór á völli á 50 mínútu, mér varst hann geggjaður. En þannig að já, og Áskeir náttúrulega bara að klára þetta vel sko.
Já, mjög vel klára, það var flott mark, samlega.
En þannig að, já, og svo í seinni hálfleik þá voru Káminn bara með yfirhundina eiginlegan leikinn, framarar, þú veist, fengu ein og ein moment sko, svona, en heilt yfir þá var þetta bara helvíti góðu framist að sérstaklega í seinni hálfleik hjá mínum mönnum sko.
Var sigurmarkið að liggja svolítið í loftinu?
Já, þú veist, þannig að feng, bæði sko, Áskeir fekk dauðafæri og Viðar fekk nokkur skallafæri og hérna Jóhann Símon fekk líka færi og sem hann sé náttúrulega skorað úr endanum sko.
Já, skorað á 92. mínútu, sigurmarkið kemur á óvænt rátt sem þetta skrítið að segja, þau voru sóknamaður í liði,
já,
en hann hefur náttúrulega bara ekki geta neitt á þessu tímabili hinga til.
Hann er náttúrulega búin að vera sjokkerandi sko. Ég sko, er búin að vera að pæla því hvort að við getum, þú veist, ég er búin að vera að segja við mína vini sko, hérna, ef þetta var í körfubolti þá var ég búin að skila honum, þessi klassiska lína sko. Nei, hann kom inn á hana fyrir Rodri í fyrirháleik og hann var bara góður. Sko, það kom mér sjálfum orð, þú veist, ég sagði við þannig að hinna blaðmennina í blaðmannuboksinu þannig að bara, er hann að koma inn á? Hann er svo lélegur.
En er hann ekki bara svona leikmann sem er með flæðir með liðun? Ef að liðu er gott, þá getur hann verið góður. Þegar mér finnst þetta ekki verið leikmann sem er að gera eitthvað á rengu. Er hann ekki svolítið latur eitthvað?
Hann er
ekki gera mikið fyrir liði. Þannig að ef að liði er allt on,
já,
þá mögulega getur hann verið on.
Jú, nefnilega, sko, þegar hann kom hérna, þegar hann kom í fyrra skiptið, hann var rosa flottur þegar hann byrjaði. Og svo mér fannst svona, ég taka eftir því að hann var mjög fljótt áhugalaus.
Já, ég meina það.
Og þannig að svona var eins og var ekki nennan
þessu. Einmitt.
En síðan bara hérna núna, þannig að
Skál.
Síðan
þetta er bóðið Peróni, 0,0.
Síðan núna náttúrulega sko bara byrjan þetta mót alveg hrikalega og þannig að þessi leikur hjá honum í dag bara,
já,
eins og segi, kom sjálfum mér rosalega mikið óvart að hann skuldi vera góður.
Eins og segi, ég var að horfa þarna nokkar leiki inn og svona, þeim var að horfa fjóru leiki og var ekki að horfa neitt nema náðu samt alveg og svo var þarna þetta skiptipól sem var mjög skemmtilegt. En mér fannst bara alltaf því ég skoði hann leik, þá voru káfað minn að sækja í seinna hálfleik, sérstaklega ég taldi þrjú skipta sem bolti fór í gegnum allan markteginn og enginn að svona rétt að potja einhvern svona. Þannig að ég bara skal alveg ekki það að þetta káfalið bara heillaði mig í dag og þetta er náttúrulega sem að hatt er búin að vera að benda á svolítið, við erum seinir í gang en þið þurfum alltaf að fara að finna lausnir á því, það því ekki að byrja mótið alltaf í sjöttu umferð eða sjöundu umferð og núna eru við meira þess að dottnur og byggar. En já, ég bara, mér fannst þetta flott. þetta framlið við erum búin að tala svo oft þetta, er þetta ekki bara eins og maður að vona þeir eiga alveg svona leiki einhvern veginn, það sem er fara einhvern veginn aðeins niður ég skil ekki á þá, hafi ekki reynt meira á markmann eða, markmann káa mér fannst hann, hann átti þetta einhverja tilbyrði sem ég hugsaði bara, er þetta markmann?
Já, það er nefnilega það sko, við erum náttúrulega stubbur meittur í þessum leik og hérna William Tönning hérna þessi markmann, hann var að spila sinn fyrsta leik fyrir káa átti fín moment en stundum var hann bara þú veist hérna hann var ekki eins og það var ekki neitt grip í hönskunum hann var missandi boltan þannig endalaust
og maður er búin að heyra út undan sér að þeir séu efins með hann þetta fyrir norðan og þú veist ef ég er búin að heyra það og hljóta framarar hafa verið búin að heyra
það var ekki bara að fengið sem var að markmaður þessi gæði
og þú veist að þannig að, veist, að ég held að framarar séu svektir að það eru ekki náð að reyna meira á hann en það bara þá kemur að vinnusemi og elju og bara skipulagi og annað hjá káa og gera bara vel
já, það komur á óvart að þeir skildu ekki reyna meira á sko hérna langa bolta upp í kanalinn að því að sko Guðjón Ernir og Hrannar, þú veist að hann fór á meittur áttu ekki roð í vúk
Nei.
Sko þá bara hérna þegar kom einhver bolti á vúk hann var bara svo ógeðslega mikið fljótari og var bara ítaðum af sér og það bara, hann átti ekki sjens þeir átti ekki sjens og þeir gerðu það bara allt of lítið fyrst mér sko
já.
En þannig að en já, mitt með, svo segir, tala með þetta hérna, það er, má náttúrulega ekki gleyma því að hérna að svona tæknilega sé, þá er káa náttúrulega þriðja sigursælasta lið hérna Íslands síðustu þriggja ára sko Þannig að það þarf að koma smá meira respekt á nafnið sko.
Er þið þriðja síðustalasta lið síðustu þriggja ára?
Já. Ja, nei, síðustu ára bara, ég veit ekki hversu langt aftur maður þarf að telja sko en síðustu ára
Þá er byggarinn tekið með hann?
Já, það er bara eina lið til þess að hafa unnið eitthvað fyrir utan Víking og Breiðablik
Já, meinar þið
Já, síðust, já,
ég ætla að tala um leikjum
Já,
ég
líka Já,
það er rétt sér Það er hárétt sér
Þannig að það er frábæð punktur Náttúrulega fjöldi fórseta byggara
Já, og hérna kjarnafæðis, ekki glemma kjarnafæðis
Nei, nákvæmlega
Hvernig að vera stubbu matur, næsta leik, eftir landsleika klukkan
Þannig að Haddi sagði þetta væri bara lítið hann, hérna, Þegar hann væri raunum meira að hvíla hann út af því að hann fann svolítið til sko, hérna, Hann hefði þannig sé mögulega geta að spila leikinn sko.
Hann spilar helgina
Já, þannig að, já, maður gerir ráð fyrir því allavega
Já, hann að spyrir út í Jakob Byström sem var náttúrulega maður umferðarnar í síðustu umferð
Já
Hvernig var hann í svo leik?
Ég bara tók voða lítið eftir honum
Hann átti eitt múðarna sem
var Jú, reyndar, þegar við segja það, það var geggjað Hann tók hann að, sko, ég man ekki hver það var, hvort það var hans eða einhverjinn í teknu bara og bara leta hann setjast, bara eins og í körfubolta, bara ankle breaker, sko
Já, geggjað, en, já En flottur sigur á Káa já. Og bara að þú veist þessi deild er náttúrulega þannig að þeir eru komnir í sjöunda sæti núna
Já, ég minna þú veist það er sjö stig á milli tólta sæti og annarsæti
Já, þetta er alveg fálulegt, þú veist, já þetta er sex á milli ellefta og þannig að þetta eru tveir sigurleikir
Já, já
Ef öll er þinn fyrir hún að tapa
Nei, þú veist þannig að bara,
Nei, þetta er alveg
rosalegt eftir, sko, náttúrulega eftir að svo umurlegu byrjunum káfa þá er það náttúrulega pæli og láta okkur dreyma um að vera bara í erhlutarnum sko.
Já, ekki spurning, ekki spurning.
Og það er bara deildin er bara að spilast.
Já, hún er bara að spilast þannig.
Bjarni Aðalsteinsson maður leiksins, Birgir Baldursson númer 2.
Já, Bjarni var frábær. Það var ég myndist eiginlega ekki á það, en Bjarni var alveg frábær.
Og koma báðu mörkunum með ekki.
Jú.
Þá skulum við bara venda okkur til Vestmannaeyja næst, þar sem að IBVF og FH áttust við. Þessi leikur náttúrulega feikilega mikilvægur FH-ingar sem að unnu náttúrulega í síðustu umferð, menn Vestmannaeyjar töpuðu þessi leikur endar í mikilli dramatík FH-ingar yfir í hálfleik, Úlfur Ágúst sem að skorar Hermann Þór Ragnarsson sem að jafna fyrir IBVF og Sverri Páll Hjaltested með sigurmarkið á 90. annari mínútu
Já.
Ég hitti Smára Jökull í Garðabænum aðan, það var hann nefnt nýbúin að vera að horfa á hana leik sko. Hann var sigri hrósandi, þetta var ljúfur sigur fyrir Eyjamenn því hann sagði, hann var ekkit alltof sankjarn þessi sigur
Nei, en rosalega stór á svo marga vegu sko. Já, fyrsta lagi þá náttúrulega eru þeir að vinna án bestu leikmanna sinna, tvekja bestu leikmanna sinna Já, þú veist, allavega Ólöfur er þar og Ómar máli nefna Ómar líka þar
Þetta er bara sögulínum
já, þetta er sögulínum Þeir komu tilbaka og voru bara góðir í seinnáleik og mér fannst þetta ekki ósækjandi sigur einmitt út af því, ef að skapaði sér alveg eitthvað en mér fannst bara Eyjamenn, þú er ekki þess að tukku og klísju, en þeir vildu þetta einfalda meira, það er bara þannig
já,
og ég horfði hann að leik og svo horfði ég að viðtal við heimi eftir leik sem að Tryggvi Guðmundsson tók okkar maður
já.
Til hann ekki Tryggvi með að vera besti leikmaður og uppafi og vísi og Heimir Óskarandi hæmingi með það vantu það moment og bara svo sannlega skilið en allavega, og Heimir talar að hann var ekki ánægð með vinnu og eljusemina í leiknum hvað sagði hann hérna Böddi Böðvar í viðtali eftir síðasta leik á móti Breiðablik
Evrópu draumar, við stefnum á Evrópu
já, en svo sagði hann líka annað, hann sagði við þurfum að mæta svona í alla leiki. Það þýðir ekki að velja sér leiki til að mæta og vera með vörkrið upp á tíu af því að Íslandsmeistarinn eru komnir í heimsókn. Svo bara komaður á móti íbjöða úti og það bara alltaf nefn á teiningum.
Og sjáum við markið sem Hermann Þór Ragnarsson skora.
Já.
Það bara Böddi. Böddi leggur það bara upp fyrir hann.
Mér finnst þetta að vera annað þriðja markið sem hann leggur upp fyrir hitlið í sumar. Sko. Það var hann á móti stjörnunni í fyrstu umferð fyrir hann annar umferð allavega. Það sem var svona, það var mjög skrítið til fyrir maturumann. Þetta er sko að því að þetta, það er engin maður í honum, hann með frían skalla, bara við, endalínu liggur við og, hérna, og skallar hann beint út í miðjan teginn. Þetta er óafsakalegt, sorry.
Að vera með þessa risastóru fyrirsögn í umferðin og undan og,
já,
og gera og svona mistök síðan.
Já, já en aftur, ég bara, þú veist, þetta eigalið er bara, þú veist, svo erfitt að tala það núna að því að það vantar, en fyrir þá að vinna þennan leik, Sverrir skorar, sem er hérna stórt fyrir það.
Ríkala mikilvægt fyrir það. Ef hann bara finnur sjálf, þetta náttúrulega leikmaður sem getur skora mörg, hvernig við sýnt það. Mm-hmm. Ef hann kemst
í gang. Það er langt síðan að sýndi það samt, en...
Já, en, það er alveg rétt, sko.
Það er rétt. Já. Og málega efast um það í dag.
Já, já, já.
En nú er bara tækifæri fyrir hann.
Já.
Þannig að það er að fara að fá fullt af mínútum og mögulega bara byrjunlega sætti í næsta leik eftir þetta mark.
Og svo bara eins og ég nefndi síðasta þætti að hérna, ef að eigamenn eru bara að gera sér líklega til að vera bara, þú veist, að halda sér uppi og vel þá með einhvern deildin að spilast eða það er bara mjög líklegt
já, já.
Að þá hljóta þeir að styrkja sig og þá er kannski auðvöldar að fá fólk til að hjálpa þeim í því líka. Þannig að allt þetta og þetta er bara hjút sigur eins og Láki tala með til leika, það var hún létti. Og hérna og bara já og Vincent Valor kom flottir en þinn breytti svolítið leiknum. Það er náttúrulega kemur ró með honum annað. Þannig að ég er bara aftur þetta ég er ennþá smá skotin í þessu eigalið.
Var þetta halva latta slútt hjá FH með
það? Þetta er sko ég tók svo mikið overreaction þegar að FH komst yfir í þessu leik. Ég hugsaði bara er þetta bara búið þetta tímabilið og ég
býr aftur. Já, já.
Það var einhvern veginn svona það sem maður hugsaði sko.
Skrítið
mark einhvern veginn sem fyrir íbjöf að fá
er, já, náttúrulega vinur minn í markinu hjá EMN Marcel Sabitovski
já, einmitt hann bara hann tók sér kaffepásu
já, hann ætlar að sparka boltanum fram þar svo allt í hann að teyja sig í boltan ég veit hvort að völlurinn hafi eitthvað klikkað þar eða eitthvað bombarunum bara beint á Úlf minnir hann hafi bara skotið beint á hann og hann skýtur bara rétt fyrir inn á miðuna og eða svona, þú veist, á milli miðju og vítis í tómt markið og ég sá ekki hver að var hjá eigamönnum sem var reynda að sverja boltan að hafa frekar komist, en hérna, en já, alveg hryggjalegt mark, en hann er bara að standa sig vel og mjög að standa, það var aftur þetta var skemmtilegt þetta þarna, skiptibór, þeir voru að tala um að rýmisgreindin hjá hann væri svona svolítið skrítil, hann skulda sér á stöngin aftur þetta er bara hjúts sigur fyrir hérna eigamenn sem að horfa hvert einasta stig sem þá liggur við sem bónus finnsmanni á meðan að þá vantar þess að posta í liðið sitt sko.
Mm-hmm. Já, alveg klálega.
Besti leikmaður efstu deildar sem skrifaði leikinn Tryggvi Guðmundsson, Valdi Hermann Þór Ragnarsson sem mann leiksins og plugur og kraftmikill í sóknarleiki BVF og skorar náttúrulega þetta jöfnunarmark. Vísandi Valor í öðru sæti og náttúrulega kemur inn bara og breytir leiknum, kemur inn á 63. minúti og Láki með myndist það líka í viðtali Vísandi innkoma hans eða breytt málum.
Já. En það er hérna Hermann Þór Ragnarsson, hann náttúrulega þú veist á meðan Sóe og hérna og Oliver voru heilir þá hérna, þá fór hann svolítið undir radarinn en hann var búinn að vera helviti flottur og hann var líka eitthvað meittur hana en hann greinlega kom fljótlega tilbaka.
Já.
Það er gríðalega mikilvægt fyrir því þetta er alveg player.
Hermann og Sverri Páll, þetta eru bara menn sem þurfa núna að stíga upp sko.
Já.
Það er bara þannig. Já, eitthvað við FH að bæta í leiknum?
Nei, þú veist, nei, eru þeir ekki bara eins og annarkvært liðið sér deild?
Já.
Þeir geta unnið alla og svo geta þeir tapa fyrir öllum.
Jú.
Og þú veist, og ég veit
að og það var yngast í búið.
Nei, ég meina það er auðvelt að ákveða þetta svona, en þetta er bara þannig.
Já,
og ef maður horfir á hópina þá er það ekkert skrítið kannski. Að þetta er alveg svona rokkandi lið sem er annarkvort, þú veist, ég ætla ekki eins og sé annarkvort eða það er bara stundu vinna og stundu tapa þér. Mm-hmm. Þú veist, mér fannst þér flottir á móti blikum síðast, en ég held að það sé besta frammistaðan sem ég sé frá þeim í sumar. Ég held að ég sé ekki að gleyma einhvern leika, það gæti þá verið en þú veist, en þeir eru bara ekki alveg nóg stabílir og enda heyrðu maður á heimi að hann var hérna ekki sáttu við á vinnuframlega hann.
Nei.
Nei. Afturlæðning tapar 0-2 fyrir Val í Mosfellsbænum, Patrik Pedersen skorur og vítaspyrna 34. mínútu. Réttu dómur.
Já. Já, já. Já. Mér fannst að málið sko að það sem að hann vinur minnan Brynjar Óli talar í skýrslunni á punktinet að hafi ítt í baki á hann og það sem að í mér sýnist hann Georg, unu minn, að hann fer líki lappinnar á Lukasi þegar hann dettur. Mm. Þannig fellir hann. Ég sé það alltaf þannig og þangt til grann að sýnum er annað þá segja þetta sér rétt dómur.
Það sem Aron Jóhansson, þar að segja Vals Aron Jóhansson sem að skoraði á 41. minútu og tvöfaldaði forustuna og hvernig var það mark?
Það var bara út í teig, hann skýtur að fer að varnamanni fram hjá hérna, jökli í markinu. Þú veist, þannig að jökli láttu ekki séns, hann fer í varnamenn og fer þaðan svona í boga út í hotnið.
Áttan samt ekki séns, mér varst hann hætta svo snemma og þá var boltið var síðan svolítið lengi á leiðinni.
Ok, það gæti verið en eins og ég sá þetta þá gerist þetta bara svo snöggt rætt og hann sé boltan örugglega seint en ok, ég ekki alveg búin að granskoða það svo sem en það sem ég tók út þessu marki er Aron Jó skoraði sko.
Já.
Og það bara, þú veist
hann þarf að koma með meira að borðinu já. Það bara staðarinn, maður með þennan prófíl verður að gera það
ekki spurning og bara vonandi núna ég komið smá svona hvað segir maður, blue potanin á hérna hjá Völsörum að komi blóð í vatni og kannski eru hákallin aðeins að vakna að því að tilfinningi fyrir val undanfarin ári svo að ef þeir hafi ekki neina að keppa þá er þeim drullu sama
Já, já, og ég meina þú veist, þessi, þetta Íslandsmeistaramót er þeir for the taking, sko, ég, veist, það er ekki hægt að þú veist, segja að valur sé ekki í titilbaráttu ekkort núna, því svo þetta er að spilast
Nei, það er nefnilega ekki hægt og þess vegna er ég að vona að Aron og þessi gæjar stíu upp Þú veist, þú getur alltaf treyst á Pedersen og aftur erum bara að tala Jónatan í hverju minnast að þetta bara eitt besti leikmæri deildinni.
Já, minnst það góður líka.
Já, minnst það góður. En svo er annar, hérna, minna Lukas Logi hefur verið að stíga upp undanfarið. Ég er ánægður að, hérna, hann var spurður út í hann eftir leik, hann, hérna, að Túfa var spurður út í hann, að það mér veist hann verið að koma með eitthvað borðinu líka núna. Og þú veist, aftur, þeir verða að fá svona, ég veit ekki, jú, eru með nóg gott lið til að vinna titilin, ég veit ekki, en ég að vona að vera allavega í umræðinu eitthvað framöttir.
Það er nefnilega punktur sem að ég hef verið að velta fyrir mér, hvort að deildin sé bara töluvert slakari heldur en í fyrra.
Já.
Og þú veist, víkingar, þú veist, ef maður horfir bara á þess að toppa, víkingar eru slakari, bleikar eru greinilega slakari og þú veist, valsarar slakari, svona ef maður horfir heilt á. KR skilur við okay. Þetta er bara heilt yfir ef maður horfir eila á næstu hvert einasta lið þá er það lélærin að það er fyrra
sko, ég heyrði eitt góðum að sagði mér einu svona, ef að deildir eru jafnar þá eru það slakar
já.
Og mér finnst það alveg ágætis að því þá ert ekki með 2-3 lið sem er alltaf að vinna liðin fyrir neðan eða whatever, ég veit ekki alveg hvernig það er ekki nátt og ég held að við má alveg fara til samsver en að því sögðu að þá finnst mér líka svona, kannski eiga lið eftir að finna skrúfu sitt aftur, við erum að tala um það oft Og þetta er alls ekki leiðilegt, en ég held að ég get ekki verið mjög ósamanlegar.
Nei, en við erum hlut komin í nýju leiki inn, þegar maður ekki kannski verið búin að finna svolítið grúf.
Jú, málið.
Brynir Óli og okkar maður vellinu velur Aron Jóhansson, mannleiksins og Lukas Loga, númer 2.
Hvenær gerist það síðast, Aron Jóhann, mannleiksins
Jóhann? Já.
Ótrúlega langt síðan.
Já.
Allt og langt síðan.
En þú veist, maður skal ekki vera lastan á meðan
Nei, 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 nei ég er ekki hana... lastan, ég er bara, og ég held með honum, ég held með öllum góðu leikmennum sem er deild, ég von allir sem geggja þér En þú veist, maður vill núna bara, please, stíðu
Já, halda áfram bara,
halda Og líka sérstaka eftir úrslit dagsins í dag, að þá er ég svolítið hrettur að þetta gæti orðið einslit á næstinni
Í síðasta engasti, ég held að höfum ekki minnst á dómaratriði,
Já.
Í upphafið tímabils, það bara verður að segja þess að svo er En sá þjálfari sem er klárlega ósáttastur við dómgæsluna er Magnús Már er oftast, hann er klárlega oftast að finnst á sér hallað í
dómarumálum
Og hann gerði það enn og aftur í kvöld
já, það er
tveil... Og vildi að sérfræðingarnir myndu fara aftur í var Við fórum í var fyrir hann um daginn fyrir vestan og það var dómari með þetta allt rétt Hvað gerist
ég, þarna? Sko, hann vildi, þeir voru að tala hendi á 90. mínútu þegar að ég held að það var man ekki hver fær hann upp í höndinu á sér en hann er með hérna höndina alveg með síðunni ég held á Jakob Frans á hans ég fyllir að hann er með höndina alveg að síðunni og það skoti upp hann að 5 metra færi aldrei viti, að mínum að þið, aldrei viti mér fannst það að vera réttæmt viti sem að þeir fengu og þangt til ykkur annars sýnum er annað því að það má mögulega halda þér fram að það var ekki en mér fannst það verið rétt við
Já, Maggi sagði það náttúrulega ekki bara sjálfur í
Já, einmitt Svo hérna held ég hans ég að tala þegar það brotið á Elmari Kokic í teginna, því að ég actually fletta svo upp að því að ég vissum undir að enda hérna og reyndi að finna í skýrslunni nei hérna textalýsingunni á hvað mínútum það var það var bara annað víti sem ég fann mér fannst það ekki vera víti minni mig en ég þor ekki alveg að fylla það því ég fann það ekki alveg ég skal alveg ekki hérna það þannig að þú veist ekki besta var í heimi en þannig að þú veist en auðvitað Maggi bara pirrar því að afturlæting voru ekki lélegir í svona leik bara þeir voru ekki og hérna og þeir geta tekið helling út af þessum leik
og Maggi tekur líka varnagla skilur segir
já
auðvitað ég með afturlæting að gleru á mér
og
þú veist þá kall, finnst man allt einhvern veginn
já. Þannig að ég bara þú veist ég held að og, af hverju eru þeir í já þetta mínusum en hérna þannig að ég held að hérna afturlæting getur tekið helling út af þessum leik og þetta valslið er náttúrulega bara gott þú veist að á að vera er gott segjum það og mér skilst að tölfræðin sýnir það líka en eins og ég segi við horfum á leiki og dæmum út frá því
já, mér finnst þetta valslið bara gott en þeir hafa átt fullmarga offleiki
en eins og ég er búin að tala áður þegar það sem að þeir eru svolítið að girtnast er það mögulega að verða bikarmeistari og halda sér í topparóti og þá verður þetta bara frábært tíma
já, kjörlega
það er bara þannig
og Túfa tekur allt svoleiðis held ég því að við vorum bara komnir á það að hann er mögulega rekin fyrir ekkert löngu og jafnvel í fyrra og jafnvel fyrir tímabil en þetta er alltaf eins og segja, þetta er að þróast í rétta áttfinnsmanni hvað er þinnast?
Með byggarmeistaratitlinn þá reyndar þannig að Hatti er búin að semja við Rúnar og hann hatti alltaf að láta þannig að Rúnar þá byggarinn
þeir eru fram heima næst
þetta er alltaf að vinna klúpar fram að lána alltaf völlin í Evrópuleikina og alltaf Þarna...
Og sorry, halda hreinu annar leikinn röðu, það Iljar Túfa hjartanir, hann bara sagði þetta er búið að liggja á honum, af því að hann hefur aldrei þjálfað lið sem að fæ svona mörg
Já, hugulegt fyrir Túfa, fyrir þá í toppslaginn sem var á Ísafirði, það sem að Vestri og Víkingur áttust við, bara eitt mark sem að skilu liðin að það var vítamark á 2007. myndu Viktor Örlugur Andrason sem að skora það svona, sko, bara vestra til hrós, þá voru þeir komni svo langt í sínu að víkingar eru bara að spila þú veist þeir eru ekki bara að hugsa sjálfan sig þeir eru bara hvernig eigum við að mæta þessu vestraliði þú veist það er bara þannig, þeir leggja leikinu upp þannig
Ég og Valur erum að djóka hérna aðra fyrir upptöku hvort að við ættum ekki bara að segja að þessi leik var stál í stál hafa vítamark og búið þetta var bara drepleður leikur sko.
Þetta var það
en, þann,
sérstaklega setnið á leikurinn maður
þú veist, maður sá það allavega svona vestramegin hérna að þegar að Daðberg Jónsson er ekki með þá vantar þeim töluvert kreatífli sko að hérna hann er náttúrulega þú veist, augljóðslega prímus prímus mótur í svo liði sko hérna það var leiðilegt að hann spila ekki en það er náttúrulega bara reglunar, hann er á láni
Já, ég meina
það er ekki reglur, þetta er bara samkomulag
Er þetta ekki bara regla, ef þú ert á láni þá spilum við ekki
mótið Þannig er það í Premier League þannig er það ekki í bestu þetta en það var eitthvað heiðusmanna samkomla og svo var eitthvað þú veist eitthvað 2,5 sem að tala
mér finnst hann bara meika sens hann spila ekki á móti viking hann er á láni frá félaginn ég veit að það eru sumir sem hafa verið að væla yfir þessu mér finnst það bara farulegt sko.
Já, ég meina þú veist vikingar er að lána bara mesta verðmæti sitt sem er Daði Berg til vestra þannig að þú veist það var bara skrítið að með þetta spilinu leik sko.
Ég held að það var samanlega því og líka bara já, eins og ég er búin að nefna svo sem aður að ég held að þeirra víkingar lánaði henni vestra þótt er ekki búin að þeirra í toppslagur í nýjundu ferð og hérna en það er rétt að maður sér alveg munin á þessu vestralið þegar hann er með og þegar hann er ekki með alveg klálega að því sögðu að þá gerum víkingar ekkit mikið þessum leik heldur þannig þó að mér fannst þeir betri leikur mér fannst það sangjart sigur og mér fannst víkingar gera þetta rosalega fagmannlega
víkingar gerðu bara það sem er ætlaði að gera í þessum leik
akkurat, þeir komuð hana klukkan 2, flugu bara í morgun röltaði þessum bæinn spiluðu leikinn, fóru heim með 3 stig í pokanum
þeir ætlaði ekki að fara að halda eitthvað sirkusýningu eða eitthvað þannig
bara enga veginn
þeir ætlaði bara að taka stíðin þrjú úr þessu verkefni
ég hefði viljað sjá vestramenn fara aðeins meira gang hó og lind þegar var aðeins meira eftir mér fannst þeir ná að setja smá pressa á síðustu 60 mínútunar ég hefði viljað sjá það að gera örlíti meira aðeins fyrr og hérna og bara hefði bara fara á þetta af því að ég meina víkingar rótriðu liðinu sinni við vorum eitthvað að punktu.net var að gera hérna líklegt byrjunarlið fyrir leik og það var bara way off af því að víkingar bara mættu með allt öru þessu liðinu máttur von á
við vorum svolítið að giska það að þeir ætlaði að mæta og gefa svolítið statement
akkurat
bara að Daða Bergslausir vestramenn og nú skulum við bara keyra og vinna bara þetta vestralið sem allir eru búin að dásama varnarleikinn hjá bara samfarandi
eins og við fórum út að borða saman í gerðalúr ég sagði ef að víkingu fer vestur vinnur 3-0 það er statement
Einmitt.
Ég ætla samt að segja að mér fannst þetta bara að vera statement sigur þeir bara mættu og sögðu heyrðu okkur er drullu saman hvað ykkur finnst við erum ennþá besta liðið sér deild, vinna þetta 1-0, skella svo bara í lási í seinna hálfleik, hvað leiðilegt, fuck off, við erum farin til heim með 3 stig.
Já, já.
Og þeir eru núna 4 stigum fyrir ofan og eiga blikana úti í næstu umferð og með hvernig blikana er að spila, þá getur við verið 7 stigum fyrir ofan Breiðablik sem er liðið fyrir neðan sig eftir næstu umferð.
Það er
mögulega því, það er helviti satt, þessna er ég vona að vala að geta
eitthvað. Já, við gætum náttúrulega bara að vera komnir með alveg svakalegt forskot sem að þannig var erfitt að vinna upp. En hérna, það er náttúrulega í þessum leik er annar þjálfari sem var ekki ánægð með dómgæsluna.
Nei.
Davíð Smári, hann hérna var alls ekki ánægð með Sigurhjörti í þessum leik.
Það vildi meina það bara að öll vafa atriði fallið þeim í vil og eitthvað þannig sko.
Já,
ég held að bara Davíð Smári frábær tímabiljaðum með þeir eru búin að fá núna Breiðablik og Víking heimsókn í heimsókn vestur og bæði liðin hafa unnið 1-0 á vítadómi sko.
Já, já. Góðbútur.
Þú veist að ég held að það sé svolítið pirrandi sko.
Já, já.
Ég skal við kynna, ég horfði á leikinn og mér fannst að ég ekki sammála Davíð þetta.
Sammála þín.
Mér finnst Sigur í Hjörtu bara búin að vera frábær í sumar,
já.
Bara frábær
besti dómarinn hingað til
ég held það og mér fannst það bara að vera með þetta í teskeið ef ég var alveg henskilinn en auðvitað er Davíð, menna, ég held ég alveg að sé svona hana, hvað sem er successful bara farsælt þjálfari af því að ég held að hatt ég engin meira að tapa í deildinni og ég veit að langflestir hatt að tapa
já,
ég held að engin hatt ég meira að tapa en Davíð og svo mætir henni við til að það er nokkrum fyrir betur en mér fannst Sigur Hjörtur ekki eiga neina sökur neina þetta.
Nei, hann er smekkilegt.
Nei, mitt. Og eins og þú segir, bara þú veist, stíin farin heldur betur að koma í hús hjá Víkingi núna og þeir getur bara reynilega stungið aðeins af, svona einn að gera
svona. Já, vonandi ekki, þú veist, maður heila þannig að þó að maður heldur ekki neitt með Breiðablik, þá heldur maður svolítið með þeim í næsta leik, sko.
Já.
Þannig að bara þú veist, að því að það væri náttúrulega bara leðilegt ef að Víkingar væru að stinga þetta af, sko.
Já, ég meina, sko, stakar, við erum að tala það, þeir fara vestur að spila á móti spútningliði deildarinnar. Liði sem að menn voru farin að tala í alvöru hvort þeir ættu mögulega verið í topparötu bara til loka sem ég ekkit útloka inn á í hálfleik eða nei, inn á koma varamenn koma inn á það sem að byrjuð ekki inn á þennan leik og þeir voru eitt og liður í hálfleik það eru Erlingur Ragnarsson Karl Friðlefur Gylfi Þór Stígur og svo Atli Þór come on, þú veist hendið þessum, takið þessa gaur og úr byrjunulíð hjá öðrum liðum
já.
Þannig að þið getur komið inn á lokinu þú ert að rótela hópnum
Mókala.
Og þú vinnur spútugliðið á mögulega erfiðast útivælli deildarinnar 1-0 í hálfleik þeir eru bara með svo rosalega stóran hóp
já.
Og í deild sem að er jöfn eftir hvað sé eljaleg, hún er jöfn þá skiptir ansi miklu mála að geta rótela svona og verið með þennan hóp til að vinna svona leiki.
Talandi rotation leikmenn, Ali hérna sæningin sem við tókum hann að glugga þeirnum.
Já, kannski kallar Almo.
Já, ég sé bara hérna Ali sem fyrsta nafn hérna.
Já.
En jú Almo, hann að hafast hann bara hörku flottur.
Ég sammála. Sko.
Hann bara skemmtilegur og með skemmtilega fyndur á til og eitthvað.
Og svona sáleikin kannski öðruvísi sem er alltaf svona maður svona skoða með atvinnum sko. Ég sammála því, hann heillaði alveg smá þarna sko.
Já, já, ég hugsa þú veist að hérna þegar hann kemur meira inn í þetta þá getur hann alveg verið stór
en hérna, sturlaðasta dæmi sem að ég heyrði í þessum leik er að Eiður Aron sem að var bara ágætur í dag svona, hann fekk sitt fyrsta gula spjald í deildinni í þessum leik finnst þetta ekki magna
þetta
er búin að besti, bara eitt besti leikmaðurinn búin að vara klettur í vörninni þeim fyrsta gula spjaldi í 9. umferð
alltaf í boltan þarna á mínum að þetta bestu menn vallarins og líka bara í þessu uppleiki sem að Víkingar voru með í þessu leik og Oliver Ekroth og Gunnar Vatnamar þetta er bara, þetta var leikur á þeirra skapi
já,
sko.
Já. Þú veist, það var einu sinni sem að þeir fengu færi það sem að eitt slapp í gegn hjá Vestra sem að skaut svo fram hjá einn á móti markmanni í fyrirháleik, held í stöðinu 0-0 og það er náttúrulega kannski smá hætta eða með þáttúðarna og svo Magic var hérna líka en svona, en þú veist en ég er samanlega að þeir eru ansi drjúir í svona leikjum og aftur, þú veist, svo koma þeir inn í hálfleik og bara, heyrðu, við ætlum að loka þessu þeir bara, já, flott, ok, we got this ekki þú hafa okkur okkur
já, það er eitthvað Silas
jú, Silas, jú
það er eitt leikur eftir sem eftir að fara yfir í þessar umferð og það var síðasti leikur kvöldsins þegar Stjarnan og KR áttust við áðurum við förum í leikin sjálfan förum þá í leikmannamál þessara liða því að það voru tíðandi frá báðum félögum og kom náttúrulega fréttatilkynning frá Njarðvík í morgun
já,
mjög áhugaverður leikmaður sem heitir Amin Kosic sem er komin til KR og kemur í glugganum, klárar næstu leiki með Njarðvík 19 ára strákuð sem er uppalinn hjá HK
Einhvern veginn svona fjekk ekki það tækifæri sem hann vildi í Kópavoginum
okay.
Og ég heyrði það að þegar hann skoraði á móti HK þá hafði hann svona fagnað því í átta HK-ingum í stúkunni sko. Hann er ekki sáttið við það, ekki fengið brautagengið þar Þetta er leikmaður sem er búin að vera frábær og sást til dæmis í leikmaður móti stjörnunni í bikarnum
okay.
Hvers hann er megnur En maður er að heyra það að það káir sér heldur betur að opna veskið fyrir hann
Já, var ekki sjö?
Ég hefði 6,5 Já. Og svo eru ykkur bónusar ef hann spilar, þú veist, Evrópuleik og eitthvað svona þannig það eru ykkur klásilur að með sko
Þetta er alveg upphæð fyrir lengjudeildar þannig að úling
Það er ekki káir að fara að eyða þessum pening í
Já, ætla að fara að segja það
í menn aftarlega
Já, það er þessi einmitt, þessi, við vorum að djókum það á þann þessi í stúkunni sem ég á stjörnunni þeir ættu nú að bara að reyna að stela honum sko
Já, ef ég var í káir við varum bara svona að borði í vinnunni við varum bara að spjalla hérna í matar eitthvað svona matakalli og þú bara heyrðu, káir að opna veskið maður og svo myndir þau enda á 19 ára gaur frá Njarvík gerði ekki lítur honum það var ég bara, come on man ég gerði myndi, við eigum fullt af svona gaurum sko.
Aftur móti, þá var ég að reynda að segja sko, bara fyrir hérna einna, mínum góðu vinum Stefán Martin hérna fréttaritara Fótbolti.net mesti Njarvíkingur landsins þetta bara hans uppáhaldsleikmaður og hann, búna, hann hættir ekki að tala hvað hann
ég, ég var ekki um það
með þrjú mörg í fjórum leikjum í lengju dildinni ég heyri það að Óskar Rapp var á IR Njarðvík daginn en Njarðvík IR þannig að hann er bara greinlega þetta er leikmaður sem hann vildi fá og þeir lögðu bara allt kappið það
ég var ekki um það
og ég veit að Njarðvíkingar eru mjög ánægð með uppaðina sem að koma í kassa
já, já,
en þá vantar eitt Þormóð Egilsson þá vantar eitt bara kaupið bara 32 ára jálk sem að hérna, þú veist, hann þannig að kunna að spila boltanum svo sem
bara þú veist Gustav Svensson sem að er búin að vera frábær í dönsku B-deildinni eða eitthvað sko
en ekki ekki að, þetta er öllu kannist þetta það er gaman, spennandi að fylgjast með því og ég meina, hvaða stöðspilar hann segi?
Þeir Kantari
Kantari, já, mér að henda honum í kerfi á Óskari það eru spennandi
Já, tónlega Vinstri kantur Stephen Kolker, hann er hins vegar bara í, var í Garðabænum í kvöld er á leiðinu til stjörnunar sagði Albert Brynjar Ingason frá í þessu frábara rauða svæði þarna, það var stöðta sport í dag og þetta er náttúrulega leikmaður sem að markið þekkja kom hann við hjá Liverpool og voru mikla vonið bundna til og þannig að fyrir leikmaður Tottenham og QPR var síðast í tyrkneska boltanum aðeins svona verið í smá brassi utanvallar áfengi og veðmál og svona eitthvað vera leikan grátt 33 ára gamall og hann var mættur og fekk sér bæjarins bestu þarna fyrir utan stjörnuvöllin fyrir leik
Já, vel gert, fór í bæjarins bestu þarna
Hann fór í bæjarins
bestu
Já, vel gert í að stjörnun í umgjörðinni en að þeir þurfa varnamann
Já, já og svo náttúrulega má ekki gleyma því, hann getur alveg spilað upp á topp
Já
Nei, hann, hvað var, með hvernig var það áttur? Var það með Liverpool hérna sem að þurr henda honum hérna upp á topp í frækt dæmi sko Ég man ekki nógu vel eftir
Ég hef notað henni í fútbolmanager, sko, alltaf gaman þegar að svoleiðis gæja að koma til landsins En mér hafðist Þorkell Máni koma með frábæran punkt í útsendingunum mitt að náttúrulega stjarnan, sko, eins og hann sagði, þú veist, titillin er kannski runnin hérna úr greipum Þú maður vitið ekki
Var það einhvern tímum markmið?
Nei, já, ég meina, örugglega, já Ég hugsa það okkur ekki, þeir eru með dýrasta leitildinni En alltaf, og hvað þá núna En hérna, en bikarinn, menn horfa náttúrulega Og þeir horfa á hverju eftir í byggarnum og þá bara ertu bara veist,
Þeir eru búin að vera hyggsta í gegnum þetta stjarnan Þeir eru ennþá með
og, hérna,
Það snýstum að komast áfram
Og þú veist maður, Það verður spennandi að sjá hvernig hann mun nota hann, hann, hann Því að þetta Maður bara fengir í reynslu Ef þú ert með þessa reynslu á svona háu leveli að þá áttu að geta verið ansi góður í bestöldinni Sko liggum við sama hvað er, úst, í hvað formið það tekur því tíma og svona sko, þannig að það verður spennandi sjá það
Þessi leikurinn sjálfur já, bara hrósum líka bara stjörnunni fyrir umgjöri, kíkti hann í Garðabæðin fekk mér einn á dúllubarnum og talaði við Val Pál Eiríksson og föður hans Erik Hjálmarsson og fórum aðeins spáðum í spilin og fengum okkur eitt bjór og það var bara gaman Það er gaman að fá sér bjóra og
vellur Vilt
að
vestrið
Það er gaman hjá þér og val fyrirleik Þú hef vonandi fjarlægstan áður en að leikurinn byrjaði Því að þetta
var slúið Það var mættur hingað áður en að leikurinn klára Það er ástæðan við
Það er bara þannig Þannig að stór spurning bara hvernig Káur myndi stilla upp varnalínunni sinni í þessum leik Því að finnur Tómas var náttúrulega í banni Og Július Már bara ennþá á meðstalistanum Þetta enda með því að það voru Ásbjörn Þórðarson og Hjalti Sigurðsson sem voru hafsendar, þegar maður sá uppstillinguna þá hjalt maður alltaf að girðir
myndi vera í hjartanu.
Já, þetta er skrítin ákvörðum sko.
En Gyrðir er látið að spila þarna hægri bakvörð og það var káringar í stúkunni sem, sem voru bara furður losnir yfir, yfir, yfir þessar ákvörðum.
Já, þegar þú ert í raun og eru með tvo hægri bakvörð í hafsendinum.
Já.
Þú veist, ég horf á hjarta sem hægri bakvörð eða miðjumann og með tvo hægri bakvörð í hafsendinum og hafsend djúpan miðjumann í hægri bakvörðunum.
Þetta er svona smá. Já, þetta er spes sko.
Já, líka bara að segja manni það, greinlega Bróskar treystir ekki Gyrði alveg í þessa stöðu.
Nei, nei, í sem ég reyndi að skila alveg líka.
Já, já, en ég minna það er ekki eins og þeir hafi margir verið að spila vel hérna í vörðinni hjá KR sko.
Og þegar vanta svona mikið, þú veist, og enn og aftur getur maður bara sett spurningamerki við það að fara með, svona fá að miðverði inn í liði sko.
Já, já. Það er bara þannig.
Inn í mótið sko.
Já, ég meina þú er með þrjá miðverði og byggi einn af þeim sem er ekki mikla reynsla þarna. Og náttúrulega Julius ekki mikla heldur en hann alltaf búin að spila mikið undirfarið. Já, já, þetta var áhuga okkur.
Já, já.
Svo er annað, sorry, bara Finnur náttúrulega að færa rautt í síðasta leik sko. Þú veist, ef ég var í Óskar, ég myndi bara að segja að við finnum ef ykkur að sleppa einnig fyrir, gefðu fyrir eitthvað markið sko. Við höfum ekki efna því að missa því. Það er alltaf að tala með Júli sem mikilvægasti leikmaður KR. Það er bara því að hann hefur vantað í þetta hafsendapar. Finnur er okkar jafn mikilvægur, bara við hann hefur spilað alla leiki. Við vitum ekki hvernig KR er bara með Júla inn á. Þannig að þessi tveir hafsendar eru okkar mikilvægasti leikmaður nokkurs liðs í hérna í efstu deild af því að þeir eru ekki sérstakir með þá en þeir eru ekki þá eru ræðilegir varnarlega.
Já, góða punktur.
Er þessi leikur byrjaði heldur betur með veistu og sko var einhver stjórnumaður sem spurði mig þarna bara hvernig spáir þessu? Ég sagði ég spáir mörgum. Að koma mörg og það var vitamál. Emil Atlason var búinn að skora eftir 100 sekúndur lyfti þarna huggulega yfir Halldór Snæ í marki KR stuðnum með KR ekki sáttir. Vildu rangstöðu takk.
Þetta var tæft.
Þarna?
Já,
ok.
Já, þetta var tæft sko.
Þetta er þetta að finna alltaf lýsing sem ég hef heyrt. Þetta þú horfir
að þetta svo.
Rikki var að lesa upp liði og bolti var komin inn þegar hann leit upp og bara hvað er að gera þetta? Og bara ég ger ekki þessi minnstu gaftur að líta frá KR-leik. Þetta var bara sko, en ég sá ekki rangstöðuna þarna. Ég held að
vera... Það var ekki rangstöða.
Nei, ok.
Flott. Þetta var rosalega tæft.
Já, þetta var mjög tæft.
Já, og það, ég þurfti að skoða nokkrar endursýningar á þessu, en svo endanum var bara aðstofadómarinn algjörlega með þetta á hreinu.
Áhugavert, að því að sko...
En hann var pirraðið stundum sem að káir í stúkuna, þeir voru allir vissum að þetta væri rástaða, sko.
Já, ok.
Klöppuðu þegar hann hann
að... Já, ég heyrði það, þegar hann dændi rástaðið einu sinni. En frábæla klárið þá Emil, mér finnst það tína svolítið í þess að þetta var algjör klaufaskap setti tónin í þessum leik. Hann mætti það inn á fyrstu tíu mínútur þá var hann bara allt í öllu. Ég held að hann komið tvær stóðsendingar og mark eftir þessu, að ég held að var þannig, hann átti tvær stóðsendingar og mark.
Já,
og svo veist, við tala þú veist Aró Jó og þú veist Alex Þór Hauks og núna
Jóhann
Símún já. Og allt það við erum að fá bara hérna framlega allt innum frá úr óvæntum áttum.
Klárlega, en ég minna Alex, hann ætlaði bara greinilega svara fyrir hann umulag tíma sem hann átti að KR.
Já. Sem var það helviti gott að svara fyrir það með því að vera góður.
Já, þú veist
að
ég minna skilur.
Já. En ég meni ég skil alveg að káður einhver vildi hann ekki áfram.
Já, hann var ekki góður að káður. Hann var bara lélegur.
Og hérna, en já, allavega, hann setti tónin. En mér varst að frábælega, hérna, klára þau Emil. Mér finnst að svolítið tínast í þessu að þetta var algjörð kjaftaðis mark. Eins og mér finnst bara annað hvert mark sem káður fær á sig.
Já.
Það er bara, og aftur, þú veist, maður sá það á undirbúinnstímblinu, meira svo á móti stjórninu, ég fór undirbúinnstímblinsleika á móti stjórninu, hérna 4-2 sem Káar vanandi. Það sem að vera að þau kemur bolti inn fyrir vörnina, þá er bara vesinn. Það er eins og þau kunni ekki að vera þessu, þeir eru svo hátt með línuna og það er bara, og ég bara, já, þú veist, þetta bara, þessi vörn er ekki boðleg.
Ég ætla að rósa Ragnar Þór Bender aðstoðadómara eitt því að ég hef aldrei séð einn aðstoðadómara þurfa að taka jafnmarga svona erfiðar tvísýnar ákvarðanir í einum hálfleik og hann þurfti að gera í fyrirhálfleik og ég held að hann hefði bara lelt þetta allt rétt sko.
Mér talandi um aðstoðadómara þá sá ég þegar voru tíu mínútur eftir þá voru hérna horfa á þetta og svo dreifi mig hingað þegar mér varst leikunum búinn. Þá voru KR á svona 70% með boltan. Ég ætla leið mér að segja það. Það var eitthvað tölfræði sem sýndi það. Vonandi að AI sé ekki
bóka því í hálfleika mitt
já. Já, og líka held ég bara í leiknum líka. Þeir voru tíu mínútur eftir, þá voru Stjarnan búin að vara sjö sinnum rangstæðir og KR 0 sinnum. Mér finnst að segja svo mikið sko. Ég held að lið séu bara frá aðeins að detta tilbaka og KR leifaði um að halda boltanum, svo vinnaði boltan, neglunum upp og bara skora eða fá rangstu.
Og það var náttúrulega ekki slengt að geta nelt honum upp á yfirlatna eða Örvar Eggert sko.
Og meðan að Káir er að sækja, spila, gefa hann og eið, hann bara færa hann, leggur hann út hérna, frábær sóknarleikur, en bara munur hann liðum og ég held bara því miður að það séu of auðvelt að vinna Káir í dag.
Já, hann virðist vera og þeir gáðu bara stjörnunni forgi og eru konu í 3-0 stjörnumenn eftir 11 minútna leik, Alistair Hauksson skorar annað markið, leggur sig hann upp fyrir Benedikt Warren sem að hann var í stuði, hann var gagnrýndur eftir síðasta leik þegar þau töpuðu fyrir vestan.
Var Jén, eins og er ekki ekki að kalla
já, já, nei, hann sagði War Jén.
War Jén,
það er ég yfir War
Jén. Hann sagði War Jén.
En já,
ég veit fyrir víst, þetta búið fram Varen, bara eins og eitthvað sé skrifa með tvennilegu vaffi og venjulegu e.
Já, ekki War Jén, en alltaf það, hann hefur verið gagnrýndur í sumar, bara eðlilega, hann var virkilega flottur í sumar.
Já.
Og bara já.
Já, en svo hugsa Marki og Alex var líka alveg geggja sko.
Já,
nægla sko bombaður og annað. Og líka sendingin hans í þriðja markinu var líka geggjuð á Warren þar sem að Hjalti og Dóri misreiknaði og annan og Hjalti dömmir Dóra sem að koma út að taka boltann.
Vá, hvað var klaufalegt.
Þetta var hræðilegt.
Hræðilegt.
Já.
Já, síðan bara Káringa gáfu stjörnunni þessa forgjöf, síðan fóru þeir að sína bara frábæra sóknir og tekið taka tilþrif og ég veit ekki hvað og hvað og maður hugsaði bara, þráttur þessi 3-0 þá hugsaði maður bara Káa skora fyrir hálfleik þá getur þau bara unnið hérna
og ég ætlaði að senda því í 3-0 ég ætlaði að senda, heyrðu, þeir eru ekki bara fara að mæta þú veist, frekar snemma og byrja bara að taka upp svo bara sá ég hvernig það að þá hugsaði ég og ég fyndið að því að hann skoraði bara með síðustu hann að skýra skoði leiksins Aron 3-1 ég hugsaði allir stjörnum en séu sáttir þegar þið farið inn í hálfleik mér fannst Kárika búin að liggja svo á þeim áður en hann skoraði markið auðvitað eftir 3-0 lundi nei yfir ég gerum hann grein fyrir því en mér fannst bara Kár bara stjórnan leiknum síðasta hvað kortari 20 mínútur í fyrri hálfleik og ég hugsaði ef ég væri stjörnumaður eins og þú segir Elvar svo skorar Aron þá væri maður bara heyrðu shit
já, já.
Þetta er leikur
já einmitt hlýtur bara pirrandi fyrir Aron að vera bara geggjaður einhvern veginn leik eftir leik en liðið fær svo mörg á sig að tapa alltaf sko.
Þetta var líka talandi tekið taka fótbolta markið sem Aron skoraði þannig að geggjuðu sókn sko.
Já og þeir fengu nokkur svona færi
já.
Præstfekana by the way Árni Snær hann er gagnrýndur. Hann átti nokkra stórkostlega vörslur í þessum leik.
Hrós á hann,
hann Klarlega. Bara virkilega flottur, præst á þarna 2-3 færi, nokkur spilkabla sem var bara, já, bara eins og ég segi, við bara erum alltaf að tala sama helvitis leik á KR. Ókvæslega kannan að horfa á og þeir tapa og fá 4 mörg á sig.
Já, og við tala háluleikstölfræðina náttúrulega, hún er textalýsingunni alveg mögnuð, bara að vera 3-1 undir þarna, 76% með boltan sko.
Já, já. Sko, og sendingarnar
já,
og
56 hefnar sendingar hjá stjörnunni 232 hjá KR
Þetta er svakalegt
Strákar, 56 hefnar sendingar á 45 mínútu
þetta er rétt rúmlega ein sending á mínútu
Þetta er rétt rúmlega ein sending á mínútu hefnuð Nei, svo langurist, let that sink in en hvað segir það okkur? Hann segir okkur bara, herri stakar mínir, leifaði þeim bara um boltan og bara bombaði honum upp
já, já.
Þetta er alveg
sem virkar, magla
sem virkar, sem virkar.
Já, fótbolti maður þetta er möglu í drótt þannig að 15.7. myndir svo gerir bara stjarnan út um þetta Káur gerði eitthvað víta tilkall eitthvað undan sem var ekki neitt heldig Örvar Eggertsson skorar sem
það er líka finnish sko, chipan hérna yfir hann
já.
Talandi við, þá var tölum mikið hérna haukandra í síðustum fyrir hérna þegar að, þú veist hann hafði svo mikið tíma og frábært hjá honum að klára þetta hann var eiginlega svipað þannig að Örvar hafði fullt af tíma kannski ekki alveg mikið haukur sko en hafði fullt af tíma og klára þetta svona cool með chip
mér finnst Örvar, sko. Ég held að Örvar hafði verið besti leikmaður stjórnum á tímabil ég held að þessi ekki hallað á marga við svo ekki frábært tímabil en mér finnst hann hafði verið flottur og kraftur í honum
ég held til að kaupa, sko.
Hjalti með sárabóta markana í uppbóta tíma fyrir KR en stjarnan með 4-2 sigur.
Nú vil ég að hérna Óskar Ófögur fari bara og leggist yfir það. Hefur lið, hús KR lið, hafa verið leikir með fleiri mörkum fyrstu nýju umferðir deildarinnar ykkur tíma. Ég ætla bara að leiða mér efastu það. Þetta er, það er bara lágmarki 6 mörk í leikstrókar.
Nei sko, markatalan þeirra er 26-22.
Já, það eru 48 mörk.
Quick math.
26-22, 48 mörk í nýju leikjum.
Það er rosa.
Já. Já, þetta eru 6 Það er fokkitt, en ekki leik. Þetta eru 5 eitthvað mörk í leik.
Já. Og nú eru þrítapleikir röð hjá KR og fjórir með byggarnum og þeir eru bara markatölinu frá því að voru í fallsæti, sko.
Já, já. Það, ég meina, nú ætlum við að spyrja ykkur í deild það sem allir er að vinna alla. Hvað eru mörg? 5,3. Já. Já. Í annan deild það sem allir er að vinna hvaða tvö liður miklu lélur en KR af hverju getur KR ekki fallið ég sagði þetta líka fyrra, Elvar þú leir þetta mér réttilega og sagði bara þeir eru með og gott lið hvaða tvö lið í dag eru með það mikið lélur að lið en KR að við getum sagt, þeir falla allavega ekki
Já, ég ætla ekki að leir þetta núna því að bara, þú veist Július Manna er ekki að halda sér heilum og, og Finnur Tómas er líka verið í brasi með það oft á tíðum. Þannig að, þú veist, meðan þeir styrkja sig ekki varnarlega, já. Þá geta þeir alveg fallið.
Fremstu fimm í KR, titilbarta, öftustu fimm, fallbarta.
Þetta er hann að hestamyndin,
já, nei, það er klárlega, já, þú veist, þú var teiknað barna, barna á endanum, nei, alveg sko, þú veist, Ég, mér finnst það alveg að rétta sér sko, þú veist að hérna KR getur, ef allt fer á versta veg, verið í bara fallbartu, getur það alveg.
Já, já, þetta er besta setting í heimi náttúrulega þegar að voru spá fyrir deildinu hérna í bestu mörkunum fyrir mót og það voru þriðja sæti og svo var bara, en KR geti hæglega enda fyrir neðanstig sko. Það er bara svo að já, að því að þú veist, þetta er mitt og þetta er bara því miður fyrir KR akkur núna að fara svolítið á versta veg en að því sögðu og eins og Óskar nefndi viðtali fyrirleik það tala hann að náttúrulega svo erfitt að ná ykkur festu í þetta þegar það svo mikið að meðslum þú nærðingum strúktur í þetta og Luke Ray eru bara miklu meiri meðslum fólk gerir sér greim fyrir
alveg klárlega
Vist, hann búin að vera einna bestu mönnunum þeirra svo náttúrulega eru búin að tala Júla Nó sem að hefur byrjað þetta mót mjög vel hjá KR og núna þetta finnur út í þetta Vist, ég held að ef að þeir væru með alla sína hesta að þá væri þetta fallilega hestur.
Nei, ég einmitt, já, klárlega, þetta
var gott, þetta var gott.
Nei, en ég, þú veist, ég var næst ég búin að gleyma þannig að Luke Ray, sko, en fyrst þú myndist á hann, þá hérna, það er alveg, það hefur allt og lítið farið með það, sko, Luke Ray var stórkostlegur á hann að meiti, sko.
Já, ég meni, ég horfði hann upp á móti Skaganum í Laugardalnum og bæði vörn og sókn og var hann bara stórkostlegur. Og ég held að, þú veist, við værum að tala allt annað og þess vegna er ég að vona því að bara er ég að vona þegar að þeir fá mennina sinni tilbaka að þá munum við sjá betur hversu gott þetta lið er og ég vona og líka bara ég vona að nýti klukkan í að kaupa varnamenn sko ég þú veist þetta er eiginlega ekki bóðlegt strákar
nei það verður að koma það verður einhver að koma
verður að gera
en stjarnan verður ekki að tala stjörnuna þess
að jú stjarnan er einhvers konar og alls konar og stundum svona og núna voru þeir svona í kvöld
sko. Já, þetta var frábær greining af því að það er bara ekki hægt að segja eitthvað annað en stjörnuna sko
já en ég meina þú veist aftur þú veist ef ykkur myndi segja mér hérna að stjarnan verið í fimmta sæti eftir níu umferðir þremur stöðum frá Breiðablik ég er bara heyrðu góð byrjun á mótunni hjá stjörnunni
reyndar
en það er ekki þannig
það er rosalega mörg lið sem eru ósátt við byrjum sína á þessu tímabili
já ég myndi bara, segja bara
lang flest liður í deildinni
allir nema Víkingur og Vestri
nei veistu ég vissum að þú finnir einhvern Víking sem er ekki sáttu þessu byrjun
já kannski
og þeir eru efstir sko með fjóra stiga forystu og hérna og En þú veist, Stjarnan sýndi alltaf þarna og í byrjun, mér fannst bara, eins og segja, þessi kraftur sem komið með og mér fannst Alex Þór setja kraftin, mér fannst bara, eins og segja, hann var mættur á móti sínum gömlu félögum og það var bara let's go, sko. Og náttúrulega hann kemur inn að því að Gummi Baldvin er meittur, nei, veikur, Gummi Baldvin meittur, Kjartan meittur og svo var Siggi ekki í hópnum bara því að Jökull hafði hann ekki hóp. Ég held að það var aldrei meir en einn vartamann.
Nei, Jökull þarf alltaf að gera einhverja eina breytingu í hverjum leik sem að þú veist, fólk veit ekki alveg af hverju.
Ég heyrði ykkur tíma að hann væri aldrei með fleiri en einn vartamann á bekknum. Ég segla ekki til einhvern kjöta. En allavega, hérna og já, þannig að auðvitað er þetta ríkala sterkur sigur á stjörninni, en ef þeir hefði ekki unnið hafsendalaust kálið Já, hefði ég bara haft áhyggjur og þetta er úst að skrita að segja það.
Já, sammála því. Í þessari umferð að vinna IPVF, Káa og Ía og einhvern veginn ná að snúa þessari deildi einhvern veginn allri á kvolf og nú veist að þannig bara Ía er næst með 9 stig svo koma er þriggjalega pakki með 10 stig, Káur, FH og afturrætting, IPVF og Káa með 11 stig, þetta eru liðin sem er í fyrir neðan strik. Þar fyrir ofan finnum við sem fram með 12, stjörnuna 13, Val 15, svo koma Vestur og Breiðablik hönd í hönd með 16 og Víkingur með 4 stiga fórustu með 20 stig.
Pæli í því að þeir vinnið Íslandsmeistaruna 4-1 útvelli og þeir eru ennþá neðstir.
Já.
Þetta er svolítið svona sérstast.
Þetta er einmitt bara því að einliðin í kring og hann líka. Já, ég veit það. Hérna, Vesta, það er ekkert lið með 17, nei með 14 stig. Það er maður verið með alla töruna frá 9 upp í 16 sko.
Já, það er rétt sko.
Það er rétt, vel gert.
Já, hérna þarna, Blikandi búin að tapa 2 leikjum í röð. Er krísa í Kópavogi, heldur?
Þetta lítur ekkert sérstaklega vel út sko og hérna allavega svona upp á síkastið.
Sko, ég sá okkur tölfræðan það að voru að taka saman skorum mörk eftir 9 umferðir og það er sko að þeir séu bara búin að skora 14 mörk í 9 leikjum. Það þarf að fara bara ansi langt aftur til að finna það
sko. Og hægt og tempólaust uppspil.
Já.
Það bara allt og hægt.
Það þarf að skoða sóknarleikin hjá Breiðabliki.
Og ég held að ef við tökum vestraleikin með í bikarnum þá er þetta 3 tapleikir í síðustu 4, gæti verið í síðustu 5. Sem er bara mikið áhugjum.
En já, hérna þann er leikmaður sem að mjög stótt sko hann færa alltaf svo mikið hrós þegar hann spila vel en þegar að hann sést mjög lítið þá svo lítið talað mann Viktor Karl hefur hann verið, þú veist, ég hef ekki tekið eftir hann að vera eitthvað frábæra svo tímbili svo hann var býst við honum að, hérna, já, var hann ekki í top 10 hérna leikmannum deildinu hjá okkur hérna fyrir mót mér myrir hann að vera einn af þeim
ég var svona með hann örlítið læra alltaf í byrjun sko en jú, ég ekki alveg viss með en þú veist, já, nei, ég skil alveg hvað menar
já, en þú veist að maður, hérna og höfskuldur náttúrulega sko færi þetta stúpid hérna, gula, hérna pyrring skula spjald á sig hana, í síðust umferð og í banni
þú veist
Ja, þetta er hérna
En svo spurning hvort að það hefur bara verið tilbúið Ég meina, þá er hann að reynsa spjöldin fyrir víkingsleikin
Já,
spurning Nei, ég segir svona
ja. Svo er verið að svona aðeins nú að káringu og nasir um það Greg Reiter var með fleiri stig og þetta nýjuleiki í fyrra Þetta er að káringu með núna, sko
Já.
Bandarinn lifir hérna
já,
í
Nú veit ég veit sem var að hlusta sem að Félagið hans Greg og það hlakkar í hólum
Fá ræterinn aftur inn maður Það var nú eitthvað Ef ekki bara taka sömu ringi ekki og við vorum með í fyrra
Jó
Svo tekur Pálmi leik og
Óraður Herðu, sunnudaginn þá fara fimmleiki fram í bestöldinni Káur Vestri, Káa Stjarnan F.A. Afturölding, I.A. IBVF og síðan bara aða leikurinn í umferðinni sem er Breiðablik Víkingur á Kópavogsvelli og svo líkur sem er leik vals fram á mánudaginn, skoðum þess að leiki betur í útvarstættinum um helgina smá lengjudeldarhot því að það er byrjun í umferð þar veitleikur í fimmtu umferðinni sem að framfór í dag þar sem að þróttar rátt ekki vandræðum með Völsungun og það Já, jafnaði 1-1 sem skoraði Líandaði Jeff sem er fun heitur og síðan voru bara þróttarar miklu betri í þessum leik og kláruðu þetta með sigri, ekkert óvæntar
Nei, maður bjóstu þessu
Bara fólkin stóðleikur í okkur munum morgun, elvar, af sig gjórbæði
Já, ég er bara að dreipast og stressi
Ég er ekki vongóður fyrir ykkar menn, hérna höndi ykkar manna fyrir þann leik sko. Það verður erfitt,
maður Leiknir Grindavík Grindavík. Við töfum við Keflavík.
Já, Keflavík. Ég ætla
að vona við séum ekki að spila aftur við Keflavík.
Já,
það
var
þungmaður.
Já, nei, Grindavík. Jú, já.
Alveg leikur sko.
Já, það er já, einmitt. Grindavík náttúrulega það lið sem að fær svaka mikið mörgum á sig og skorar rosa mikið mörgum. Leiknir skorar ekki mörg.
En fær mikið á sig.
Hann spurning hvernig þetta fer sko.
Já, þetta verður allt sem að fróðlegt. Þetta er bara takk alveg fyrir samfélaginu í kvöld.
Takk fyrir okkur
alveg.